Tiriba tebe jabarani filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye kosɛbɛ ka yira a la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbene fɛ nɛgɛ ɲɛ 20 mana tɛmɛ miniti 30 kan ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 21 ka bila nɛgɛ ɲɛ 30 kan donc an b'aw fo ka waleɲumandɔn k'a fɔ tuguni k'aw fo kokura ka kɛɲɛ ni aw yɛrɛ ka badabada an bɛ se k'a fɔ fidelite ka ɲɛsin anw ma sabula sanga ni waati an mana wuli aw de sɔgɔlen b'an na walasa ka se k'an bilasira baara in o ka se ka ɲɛ an bolo cogo min donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sira an ka maa dɔ ma an bɛ se k'a fɔ maa dogolen tɛ an ka kɛnɛ kan sabula hali n'a kɔni ma nako caman kɛ a ye nako kelen kɔni kɛ min ye Mamadu Tarawele Dili Roi ni an y'o fɔ deja aw bɛɛ b'a dɔn maa min de don sabula a ka wulika jɔw bonyana nin waati nin na min ye politiki yɛrɛ kɛnɛ kan ni waati nin na ale bɛ jɛkulu min na surtout jɛkulu min yɛrɛ ɲɛma ye o alternative pour le mali ale o ɲɛma ye an b'a fɔ min nazarakan na président ani ale de bɛna jɛ nin waati nin na ka masala masalaw bɛna boli min na nin waati nin na o ye gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ nin waati nin na dogolen tɛ bɛɛ la ka daminɛ kuranko la an da bɛna dɔw la sabula o ye gɛlɛyaba ye bi bi in na minnu bɛ jamanadenw kan n'an bɔra o la nin waati na jamana saba olu kɔni y'a yira k'a fɔ o bɔra CEDEAO la min ye AES an y'a ye nin waati nin kɔnɔna na fɛn caman bɛ sen na minisiriw ye ɲɔgɔn ye kɔsa in na Burukina fɛn caman fɔra an da bɛna don o la walasa ka a walawala aw ye ni ala ka jɛ ye ni an bɔra o la nin waati na an y'a ye jɛkulu bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka reunionba kɛ min ye jɛkulu kura ye o y'a yira k'a fɔ o bɛna sigi sen kan jɛkulu caman bɛna sɔrɔ ka fara semasi ni fɛnw kan pour que an da bɛna don o la hakilina ye min ye o ko la pour que ka se ka faamuyali sɔrɔ a la fo kana haka ja nin waati nin na Sénégal bɛ cogo min minnu kɛra nin waati nin na ka kɛ pour constitution ni président ni ɲɔgɔn cɛ institution ni ɲɔgɔn cɛ modèle démocratie n'a fɔ mɔgɔ caman y'a fɔ cogo min Sénégal an bɛ se ka fɔ pour constitution olu kɔni sera ka Sénégal bɔ situation dɔw la an da bɛna dɔw la ni ala sɔnna an na mun bɛ su kana ni yɔrɔ ye ni su. An ye wele i nana welekan jaabi o diyara n ye donc yani an ka don babu kɔnɔ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo nin waati na walasa ka ɲɛsin filɛbaaw lamɛnbaaw surtout yɛrɛ ka tɔndenw.
Très bien n b'i fo dan tɛ foli min na.
O diyara n ye.
N bɛ jeliba lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo n'a baarakɛbagaw. Ne tɔgɔ Mamadu Tarawele Bako Mali Roi ne ye alternative pour le Mali président ye donc a ka wele diyara n ye. Bia suina pour que ka ka welou jabi.
OK. Ewa. Apola ko nambe kuma jamana ngona sisa. Ko ngo kuma boya ne karama ko na Jesu do wi. Ko na tro ko ke. Lo asi ber criminalité ko be bule. Awka. Do ga ba jiri ka fok mo bina ke avec boya ne karama ko no. Na la sona ma ke wala sa jamana jodo de ba politique do de ba constructive do. Ke wala sa jamana be se ka jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka tɔmɔta sɔrɔ la ka dɔn ka fɔ baara bɛɛ tɛ ɲɛmɔgɔ bolo fili bɛ yɔrɔ min n'a fɔra a bɛ kɛ ala fɛ n'o ye mɔgɔw lamɛn o bɛ se ka ko tilen cogo min nka an bɛ don dosiye fɔlɔ min na le roi o ye kuranko ye bamako an bɛ da dibi kɔnɔ an bɛ wuli dibi la Musa Haidara yɛrɛ n'ale mana biro la yan a ka telefɔni tɛ sharge kuma tɛ Yusufu ma donc kuranko kɛ n bɛ baara ye i bɛ bɔ i ka so kuran tɛ yen i bɛ don kuran tɛ yen jamana in kɔnɔ an bɛ se ka fɔ a bɛ waati jan bɔ min bɛ ka kɛ nin waati in na. An y'a ye a ma deli ka kɛ nka an y'a ye président yɛrɛ bɔra ka jira ka fɔ vraiment a b'a kalama wa baaraw bɛ ka k'a kan président y'a jira ka fɔ nin ko in tiɲɛna san 30 kɔnɔ donc o bɛ fɛ a ka se ka dilan pour que vraiment Mali kana bɛn bi ni ɲɔgɔn kɔlɔlɔw kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ ministre yɛrɛ bɔra a ka émission Mali kura taasira la ministre ye kuma caman fɔ nka a ka d'an ye ni régie pɛrɛnnen don ministre ye. On y est déjà délit que folon. Car comment nous nous faisons encore la main. On est sur le cas de courant de dossier.
D'accord.
On est mina. Courant de gumbala. Donc, au de gum konanana. On est ya fanini. Malien fait. Parce que bien de ce que nous avons courant de donc, on est ya fanini. Mais ni a ni de gumbé quand on a courant de la. Parce que courant de anana soro avec tout mina à tout n'y a ñani mbadi fmbi donc o tñani ni ko yiba datu so fam ni ye ni ya fo sisan ko jeli datu na nenga ya lute kenya mais ni ko yibe nembo domina mo wobe kuli de wala donc o tanta ni ni mo ko kon ka kuli nga il faut que o de kala bo folo tant que nous ma labo ka do min de do ate kenya andu mba fedi na labora ni zina na fena akana sigintuguni kanatu la série mbé mokou kan bibi na bébadou baraw tnyana la mokou banana la ala kan kisi ba sur mugo yere sarala nin kuran kuina ayo obela alibi ambe ya fanyi ni befe ambe kan ga doka la pour ki nam se kan no ya tugumina
dero ni ministre la mere
ko sere
ministre ko o ka yafa gele bala de
ko sere
ko se ko mina fo ni e joli ko datula nenga na foro ka be boko mo be kule nga uta ni maka kule na uli yere ba do balo chena ko chama de kun chama bala ko bi sa ke su yere bora la nga ministre ko abe ya fa nyini ko be kal bu bo se comme so lu be ga nende bo gele bala de nga o be ka ke pour que na fo nya ko introduction na tokomi anga na bini ona kono e bi se ka mu fo ministre ka ni ko na le roi
temeli ka ni gal jere ye madame le ministre la me ay mi fo ay fo ne majiki ay fo ne la ni ne jamana do mo jamana do ya la me mais si jamana do mi se ka supporter point d'interrogation e son nga do madame le ministre ka kuma kono ika introduction ya foko afora na mekuma anga kuma ni majili anga na jesu
ko oh jesu
ba woro wo jabi bi senti mo de blu parce que bi on be frangela fangamina frangela fangam wo re ta do o bi ta sra mi fe frangela fanga sigira tuka do la sigira ni democratie hukumu de democratie hukumu kono la gouvernement bi gouvernement mo manga fanga critiquer o bi fanga bulu farado
bulu farado
mais senti kana critiquer parce que senti bi dibite glori kufo o da to ne ko ngonga senti sik ko mai parce que bi ngonga senti ra mo kera fanga ka jiri bai ni senti mo kero yi donc population bo obligé ka boka senti mo ka rojui o da to e procureur ka folla abi jamana diou akije parce que ni jamana diou ndekura jamana diou ka de ku ka ngasuma mo mo fe lu fara le me jamana maraba o ka jamana diou ka de ku juga do jamana diou mo obligé ka boko ka de ku fo o de ku fo tuka faut que tout là en ce moment parce que mo godou soulé nokuma kuma la isigle ndé nokuma mi donc il faut procureur di ñina ak sixi centime ko ka centime ko ka rôle ci walé ka haké doy shériatique di lu ni jamana fombe ka ké sera fait sera mon main aka kan centime ko ka bo ka ira jamana maraba wala ko jamana mara ko main o kum ko na la mention sixi madame le ministre ka kuma ka madame le ministre a été clair un bon moment a bora wati dola wati mena na ko citerni do tourninu na ko maduna malion be da ko ne après jugement je te serai au papier que pour ko fait de ko ko fait menen do kera madame a été clair a ko kuranko anyi mo ya be president asim goita ira de bulu depuis 2022 depuis 2022 fami nyi mo ya be president de la transition ira bulu ni bina bi shi de bila 2024 a qui la faute l'autorité de la transition précisément le président de la transition donc ni kobat ki bolo c'est à eux de trouver la solution parce que ni kobe mo wara bolo o famia ka go matki o kanga famia et l'ancien ministre d'énergie c'est Sérou Traoré a ka lettre de démission ko je me rappelle très bien a ko aya nyini ka président yé ko kuma ay audience demandé président fait au casque ka kuma courant ko ka kosebe amase ka audience so feno imposera ka ka ministère kono ay mi fodé o lu vraiment on a ka tableau a baraka de la bro donc il démission wa ka lettre de démission kono a lu mo de fo donc quelque part il y a quelque chose qui ne va pas autour de l'énergie et comme madame la ministre a bel et bien dit que commission présidée lendo jamana tiki ira de fait ce qui est anormal dans un gouvernement premier ministre té ministre mimbi et kuranko kuna té ko jamana yere maraba
maraba
donc na cheno bulu bamana ngana ngana debi ba tabare bulu donc je pense que ko chena mo bulu akanga che mo bulu donc at laba o defene donc nga kuranko femu numbe fois la ka foko barami do ka chena mena fem chena mena o siga glace sa non moi le roi j'ai dit non je suis pas d'accord courant comme moroté 100 kemen 100 mois 100 bis ça va s'entendre pour la solution sera là dans 2 ou 3 ans courant comme c'est réglé ni courant baraké là oui ils ont de bonne foi baraké là oudo on va faire qu'à jamana développer nous sigle les traditions on est sentier nous yes ça hakemike nous ni ko shina courant comme ça ma sœur courant comme tu fois on fait je prends un exemple sur le Burkina Burkina na les stratégies d'oui munu mu ko kuranko kuranko no yabi bi olu ye pano izin daile le Burkina Faso notre pays voisin notre partenaire d'après eux web e pano izin daile bi o pano izin bi abeka kuranko problème no yabi mais maliens ont eu système de ménini en fer ni essence santé courant cola ni monsieur kanka courant cola. Alors essence ni gasoil courant cola ou y est sira de y courant jireba ou fait mi wardoun sirai jamana goli sirate jamana chiti développé ni essence ni gasoil courant cola jamana tigo jamana tigo ni sira ni bika jamana dou fait jamana ko folo folo courant ni courant faut marcher jamana kono jamana mi fallo no bolla barakela wala et presque un pays qui a presque 80% bolla barakela na fora ko
le système informel
voilà, voilà. Na fora ko barati sika ke ni ni ko courant de marcher au jamana kono au jamana jomadi. Donc moi je pense que en be yerema horoya ko kwamina ami intégrité retrouver le commun na fora ali ba on ka courant ko sirle no jamana na jamana woraula akabu harima parce que il est taf folo folo we courant ni jamana fem pesre le no courant
d'accord ameta ameta le bi ni madame ka ko njate mene système informel yé mi fo parce que question qu'on a posé la kajira ka fo ferek mene bi pour que une fois aucun parce que ni watu do kumbora o tale chini minye Russie o kunya yara ka fo ferre do bina ke tiliala pour que munu be ka balo système informel nu kono tayer bolla barakela e mini lavage frigo tignu ko pour que faire casser ka solo la ko okobesena anyi ngalo la ay min fo par rapport au système informel ferembe ka ke ambo la main ambo solo casser
akera chugu chugu anga jamana in kono bolla bara munum bi bolla bara ke lukacha ibita so ko ndo do bi machine kelen de bulu me ko dabalu no ka fembe bulla ni kuranti o yo bani ibita soro do fana be ubi sudeli dronke me usudeli ubu deme ka balu no kuranti ulu fana ka ko bani donc partenaire do be ulu ba fe kana an deme ni tli pour que ulu ba fo mi ma petit métier to kana ulu ka se ko kuran soro ka soro ama boni idem ka kurani aka boni tli roi ku ka kuran soro ni tli donc o fana be sina o yi ko minye o ka tiri ya fam no nana ke sisan o bulu fana la fia doni ka teme e fenga comme ça nu ma min ta edemna o be se ka fara edemka o be ta di industrie mo kuma ya fam donc o be fendi a be se ka it se ka fiba be ke yoron gili hal ni bo ke il faut ki ka jatemina ka la je bon minu be ni barala hal ni edem kuran borulu fi ka ketli o be ben julima o quantité juli est ce que o se ka yoron man nafa o be ri bi parce que nous avons une mine nafa il faut que à quatre si au euro fanana donc au bureau jeté quand on l'a mina quand mina car donc à faut bon ni bureau mina que ni tu veux aller quoi
ok ok Nora il y a ministre qui a commencé le système informel là il y a qu'à faut si tu soulèves quoi une bêtise là mais jeté mina au quand t'as qu'est et vous mais est-ce que mon famille là est-ce que ministre a parlé bi ni comment parler quand on a bi mon côté car réaction est-ce que au ma main il y a le cabo qui a commencé mal à tout faire
Monsieur Tebeli, ni kuma nu amena kanin na kujo. En cas jamana marabao, te hine jamana duno. Klemba on faya, bi mali kuran ko manga sisi, essentiel ni gasoil la. Parce que ni fem marati bolo, ite se ka ke isakula. Na nala e maradi mo muma. Ka moyen be duma. O kan na hine jamana duno, kan fem mo pratika on fi. Ala yon garse ka klemina. O kle o baraka kama on manga ta bi essentiel gasoil sans kambi o ka anka courant ya ji essentiel gasoil be ka courant mon fonctionner bolu ti marché fraje jama wore la bli parce que o loube gazi mon dégagé avec bana de ces jama le moment et courant même sur clef ani ji fait courant même sur clef faut mon énergie solaire ou énergie propre pour ka di fraje o bi tasso ala ron fi bi fonene na clé de bo on se ka servir clé là pour moi mais ça ne demande pas même pas trop de moyens mais en tant que dirigeant arrangé pourquoi parce que amemi takata do essentiel gasoil là magui de bouga donc au jamana ti développer jamana développer moment de jamana dirigeant beau fort depuis là wala clé là au transition ko damay en ka fo gagner sinon on bi rom na bi non ka jamana mo ko ñu hakli de le ka jamana don la fi akuran ko bien on a courant qu'on coûte ici gasoil et pétrole là. Donc énergie solaire c'est une très bonne chose mais moi je pense que on a transition de céramique autour de céramique on a sera transition fin de kono carburant ko de kono toujours carte mo ka ko parce que a flaka ni mi foni ama worom fo malion no ba o ko be dogula o partenaire atike gratuit personne ne donne gratuit
non non
musaka ko de bala e warti les caisses sont vides donc duro de bini le mali n'est plus crédible musa maraka passager de la yafo comme c'est un économiste et sont bien pour dans leur domaine ni mali be juruta puis mali be juruta ni 6 ou 7% de alors les pays développés comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal luba tane 1 ou 2% donc ni kibitane milliard bayrika juruta ni 6 ou 7% bi jamana seko nos pays ne sont pas plus garantis comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal c'est avec que jamana mon be seka juruta pangou pang mondialou fe nous be juruto la tiko tak et vous be jurudo la ni to fitini nous pourcentage oui en ka jamana to na fora ko tane milliard bayrika juruta kama sera ni 6 ou 7% avec jamana seko alors depuis transition sikira bi fin fermer la transition là à Bédjouri. Même tout récemment, avant, ce projet a été lancé avant le coup d'État. C'est Alpha Condé qui était sur ce projet avec la Banque mondiale. Donc le Mali a voulu mettre la main là-dedans. Bon, la Banque mondiale avait accordé le Mali pour un prêt pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que, bi, en tout cas, il faut que le Guinéen de la Folonie courant, oui. Mais bi, Guinéen courant, il faut que le Falou de la Foucault-Toto. Au doc en Kangana en fer. Voilà. Ah, projet lancera depuis autant de UBK. Mais avec la transition, un projet et Timoranga transition Mouola. Mais Banque mondiale Mouro et Mouro est imposé en Mouroba. Parce que Koul le Babarano. En Mouro, Koko Nolote Barakenoui. Comme on devait se faire là. Banque mondiale, au lieu de Mouroman proposer Nolote, ou quoi, Wartiti. Parce que quand on a fait le Mali m'a proposé c'était une dame Koko, elle n'a pas la hauteur pour gérer ça. Donc Banque mondiale nous boka war dima boka war difenani moye mo mon bou garantie. Boka war kana chi. Donc au projet Mali on ka avec en taille là au projet kuchena. Mais ils étaient obligés maintenant avec le temps ka projet accepté. Ça c'est en cours. Mais ce n'est pas maintenant. Mais mon nana naye bifu en tarangonoma ka kuranko gela vuka jamana de muruti. Parce que au moins sont aux propositions de la Banque mondiale, alors que Banque mondiale c'est qu'à Warda couvert, le pays n'est plus crédible comme avant. Okay. Voilà.
D'accord. Moussa Amita, Madame qui a sorti Savanina, n'est jamais qui a sorti quelle est la courante là. Madame qui est pour la plateau car notre chaman a interprété parce que Madame qui a dit la kafo, on a boré un bi, qu'on doit bien aborder les stages là, mais à ce qu'a fait les stages ban PPO. Ma aninga madame ya jira ka fonno ko mogo ma famial ke ko ale ma o kuma mogo be ka fotro ma ale ma chini ka fok ko rambe china le bora chini ko dobina boku lan tigala famial ma solo la de cela ke ko ya interpret ama interpreter son famde madame segina kan ay mi fo nga jangula ma
tanga be boni kuma ni question ke le sabula o ye maleon chama hakina ya kokona o ko tolo san bafla mo kanisa ba nya fo chokomi ikumbora ningal kun kera kafo ni ku be se ka ke ni sa wa sabu se ka sura la wati jume ap se ka ke kuma fora ama fam sabula chama fe chama bi yere ni ko a madame le ministre ko chini ale bi chini ko o be chokodi me madame ni se kuma yere bi am se ke nga am se ka jigi dal kafo ni be se ka nyina bo ka be wati jume ma
me kuma ke le ridrisi cinéma fo neko le hali sini itse ka fo ko ni mbeba utse ka ke mogomogo manu fo ukoro de ki ta do mimbi mo sitse ki sigi bibi na ka fo ni edem problem ni ejiko energy ni jiko ko sini abeba utse ka ke hal na wari taraka dima bi itse ka fo ki ba ma yon ki ta si fen chama ni bi ka ke an kon be mi fo maliyem ni ambaka an ba nyini ala fe akan deme anga sika la banjuna o labani jona o flesigi le nte daula o yere be kuma do bi barake fo 22h 23h pour que ka don parce que jate mina ka chako no o jate mina il faut ko be di ka la je parce que ni ye yoro do je don abita bo yoro vere ka don o jate mina ni bi an kon ba nyini ala fe am se ka banjuna chogo mina halibi an bo di ka et puis fama ou bekan ka an demo o fanana donc an bo fo la vraiment o ko o demo la halibi anga nyokon bulumina anga continue fe o debi jamana ni fanana fa
Ayiwa, Nora, e madame ka kuma mɛn dɛ.
Très bien,
ɲa mɛn. Est-ce que an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ nin ko in yɛrɛ bɛna ɲɛnabɔ?
Bon.
Parce que madame y'a jira k'a fɔ a ma kuma fɔ. An ye nin waati la mɔgɔ bɛ ka kuma kura tigɛ k'a bila. A y'a jira k'a fɔ hali musaka bɛɛ dira mɔgɔ tɛ se k'a fɔ nin ko in bɛ ban sini. An dun bɛ min na an b'o dɔn. Est-ce que sisan nin ko in yɛrɛ maaw kan k'u jigi d'a kan sisan?
Bon, kuma lasurunya na, madame le ministre kan ka démissionner de. Parce que ale yɛrɛ de ye fama ye. N'ale bɛ ka compter fama wɛrɛw kan, a yɛrɛ kɔfɛ, o de ye jigitigɛ ye maliyɛnw ma. Je me rappelle très bien, Turquie de don, si je me trompe pas. Courant tigɛra Turquie de quelques minutes, 5 minutes comme ça. Ministre d'énergie et de l'eau y'a bolo da kɔ ka jamana mɔgɔw deli maloya la parce que a ɲɔgɔn kuma deli ka k'u fɛ. Bon, n'a fɔra ko ni courant tigɛ ba b'an anw fɛ yen, anw ka ministre b'a fɔ ko famaw de kan ka, mais o jigitigɛ de o, ale kan k'a ka fauteuil de bila o. Mɔgɔ dɔ ka sigi quelqu'un qui a la hauteur min bɛ se ka courant di maliyɛnw ma. C'est compétence ko de do. I bɛ se ka chance sɔrɔ ka kɛ président de la République ye ka sɔrɔ fɛn bɛrɛ t'i kunkolo kɔnɔ. I ka conseil n'i ka fɛnw bi guidé. Mais poste dɔw bɛ gouvernement la, i tɛ se k'olu occuper ka sɔrɔ o dɔnni t'i la o. N'o dɔnni t'i la, i bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'i kɛrɛfɛ. I minnu y'i pousser ka a poste ɲini ni poste politique do pour que ka se ka baara pratique ka se ka kunnawolo sɔrɔ. Sinon n'i y'i sigi ɲɔ bɛ ɲɔ bɛ kun takama la o, n'i y'i sigi i b'i sigi ka nin fɔ. Jamana nin ye courant de ye o. I tɛ se ka sigi courant ko poste la k'e b'a fɔ chaîne kan ko famaw. Famaw ka dɛmɛ, an mago b'ale ka dɛmɛ de la o. Elle est le premier responsable du courant, de l'électricité au Mali. Bon, ce qui m'étonne, elle-même, elle a eu le courage de dire que courant ko siéger dans la présence de là. Au fond, il y a fait un peu de temps pour le président de Matemé Mara. Mara te kake chera kono, Mara te kake aketuko kono. D'abord, il y a sur la scie. Lakana balia warale no dugu kono. Kele, fla. Il était président de la République, il est président de la transition. Aouta fait kata élection. Alors, transition kundala jani kololo bala. Saba. Et comment dirais-je, kuranko, mi no, ki malien peka, préoccupation bi ni o wini ka dugure mɔgɔ bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan o ko bɛ e de bolo fo o ministre bi a fɔ ko fa a ka faamaw bon donc franchement nin ye jigitigɛ kumaw dɔrɔn de ye an ka jamana marabagaw da kuranko la ne bɛ min fɔ madame le ministre a ka démissionner volontairement mɔgɔ min bɛ se ka kuranko baara kɛ volontairement jamana mɔgɔ jamana denw y'a kalan kɛ a hakilila bi dɔw la ka kɛ. Kuranko tɛ mɛn baloko la pour la sécurité alimentaire ne ye proposition kɛ jamana marabaw ye ne ka lance n ye lancement kɛ k'a fɔ n ka lancement kɛyɔrɔ la le 13 novembre 2021 ka taga demande kɛ présidence la pour voir le président ka audience demande pour voir le président k'a fɔ ko j'ai une solution pour la vie chère les produits primaires ma daw ma ka tila k'a di ministère dɔw ma minnu a bɛ minnu concerné mais alisini a dossier dalen do placard kɔnɔ ça les regarde pas. Parce qu'ils veulent gérer le pays comme ils veulent. Sinon, il y a des gens qui peuvent trouver la solution pour le courant. Pas moi personnellement, pour ne pas dire que a peut placer une non. Voilà. Okay. Donc, quand moi ou la barre la moi, nous c'est qu'à barre que j'aimerais donc à la fille. Angabo ni kono. On nous t'essaye.
Ok.
J'aimerais te marrer ni tu vois là.
Ok. Mais il boit un peu tard hier, mais c'est ça l'heure. Oui, aye. Anya hier capo, anga nyamo ya hier capo obora sidaula. Donc, hier capo, aye si j'aimerais savoir. Olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ olu kɔni bɔra avec effet immédiat o kɔrɔ ye ko CEDEAO kɔni ka sariya foyi tɛna boli an kan tuguni yanni san kelen ka ban ni bɔli i b'a bila kanali jumɛn kan parce que mɔgɔ caman bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ parce que an bɛɛ b'a dɔn kalata kun kan ka kɛ ka bɛn ni ni san 2024 caman bɛ ka yira k'a fɔ est-ce que o contexte tɛ parce que est-ce que ce n'est pas une manière d'éviter les sanctions ou bien parce que ko ye bɔkun min fɔ an y'a ye CEDEAO fana tilala ka communiquer qu'à fois beaucoup de nous, ça ne tient pas parce que moi, j'ai beaucoup. Mais il y a qu'à analyser, il y a une sortie. Est-ce qu'en tout cas, peut-être, si vous avez dans sa voie, ou de façon, il y a un peu de vraiment, il y a un ton. Parce que si vous avez un ton, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de mafia. Peut-être, ou de comment, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, pour que vous avez un peu de temps, il y a un
peu. Très bien. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Pour moi, en jamana marabaw ko kan bora CEDEAO la ka sɔrɔ olu yɛrɛ ma an ka sariya gafew fɛsɛfɛsɛ bon an bɛ kuma jamanadenw fɛ jamanadenw t'a faamu jamana bɛ mara ni politiki de ye transition bina jamana kono ni ka expressionnel di na ku dala jana avec bo bare parce que mo ngi lin te jamana marala ma jamana marakala ke ko jamana lakana kalan ni jamana douma aba bo bare di wati mina on ka jamana maraba bo fo kambora se deula wati asoro on ka aac o sigika o préambule hein l'introduction abu foko be cher seria o chera o de kono o de bato a esi sigrodika e bo kalama a esi préambule be seria o chera o de bato seria o fona chera o be in européenne le kono et cetera parce ni be chera ta bi si fenonika je prends un exemple notre constitution encore constitution 4 constitution croix en la charte d'abord en la charte sur sous les fanga la charte minta charte ici c'est la constitution 92 de cas ibi sizi fano de ko ni bi shira senta jamakula jamana marala ibi sizi fano de cas en la constitution sizi la 92 de cas en la charte mais charte sizi la 92 ka constitution ka kuba bato mais fin fin bi 92 constitution ou ya bebo ya
non mais lui il a ka fondi charte de constitution de ko solo ko charte be premier constitution ka
non o ke ko di charte sizira constitution de kaka foku be jamana constitution boya jamana shira gafedo o bunya bulu fe o sizira de kaka taluke o kore mu ambe election ke ni watina transition baraka la otike candidat y compris le président de la transition o sizira de kaka boni sizira ka on ka référendum na il référendum ba foka le kana keni président démocratiquement élu té ale kana keni député iruti ale kana ke ka soro jamana fando mune ni on y élection ke ka soro jamana fando mune ni no président démocratique tamou député tamou mais on ka chéria moko do joro ni no faraluka ka funye na o do faraluka ka funye na ko we se ka a fali ko me ka fora ka té le mandat modifié
ko soro
mais on ma fem fali ni en constitution en condition modifiée wa condition modifiée pour que ayira ou la en sorte de sinuti malion boya ou ma chi malion sortona ou bien mali gérer bi comme ko famu ce qui est d'agirer jamana mara la jamana mara be keni shiradi ni bora shira ko no ye jamana buruja ni jamana buruja jamana don kan ni buruja mais jamana do mu na ni sorte de sinu ko ou sera sabali ka jamana do valeur se ko o constitution mi no lu reaski no abo constitution ko no ko le coup d'état est un crime encore comme 92 coup d'état gara Niger en cas présent la transition 3 il réchauffe ka jamana engagé guerre la près de Niger contre la CEDEAO ko nous coup CEDEAO attaqué bon le coup d'état soutenu tola do donc yé chira ya on fait personne ne parle donc kuma la souvent là c'est pour te dire que ambora CEDEAO là c'est un moyen pour ne pas aller aux élections c'est tout sinon mon ambora CEDEAO là quand même là
comme yokun chama ou ben ça ne tient pas de.
Non ça ne tient pas parce que pour moi c'est là où tu es djekulu ko djekulu mbe choro jamana kelenka c'est là où be c'est jamana bela jerenema mais c'est là où ni jamana mon te composé ou écoute ta que jamana ou parce que c'est là où comme na fo association des présidents président ka djekulu de do ou ka jamana ou tabulu ko nyuma anolu reka masayao kechukoya ni jamana donka bunya corona yi bon ni ye coup d'état kerika jamana lula olube minni ni fo retour à leur constitutionnel ni ye wati min diki bita election ibi jija ko respecté ni mo respecté joronto ro de bisido bulu kashi jamana mo
mais le roi natalo la mais est-ce que c'est d'au fond des mains problème yere créé parce que c'est d'au fond qu'on en avait il a limitation de mandat au pays mais anya président dobe coup d'état constitutionnel ke mais c'est d'au te kuma c'est d'au ti est-ce que où il reste simple de céder au maca crédibilité perdu vraiment institutionnel et puis kakeni ou lui yerebe ka et nyangata minta ka jamana nu segre ayira ka fo o nyangata dobe ou reste sharia gafu kononga ou talimbe jamana kama est-ce que o de fanama gela do koira
très bien la question est très importante aba fo mimo ko coup d'état constitutionnel moi j'ai dit non parce que il faut iba bla politique mina kono pour que ka sika a fesse parce que président Mounoumbé et mandat Sabaké au taquet jamana donko au problème de ba on fait alors on ira faire yabi malla jamana dombe politique mokota ni bolo wardi jamanadenw tɛ politiki mɔgɔw ta ni danaya ni ladiriya ye. N'i ma politiki mɔgɔ ta ni danaya ni ladiriya ye, ni ko kasugu de bɛ n'i ka jamana kɔnɔ, parce que i ka président bɛ se ka troisième mandat kɛ, i ka jamana bɛ se ka don ko dɔ la ko minnu man ɲi jamana ma, mais jamanadenw tɛ se k'a bali. Parce que aw bɛ député minnu élu, député ninnu bɛ élu sigida minnu na, u y'o sigidaw dala kuma sebaga de ye. Par exemple, moi je suis dans le cercle de Sékou. Ne ye candidature kɛ 2013-2020 pour être député. Bon, au cercle 30 communes, député minnu mana élu o kɔnɔ, o députéw mana décision min ta assemblée kɔnɔ, a bɛ komi Sékou cercle bɛɛ y'a ta, ainsi de suite. Donc n'a ye assemblée fa o députéw la. Bon, référendum nana, députéw y'a voté, a passera. Jamana sariya gafe b'a fɔ ko ni référendum kɛra, ka président to mandat min na o bɛ annulé. Ah, président nous droit le même mandat fila la. Donc il peut faire un troisième mandat. On a un troisième mandat qui est. Est-ce que c'est le président qui a imposé ça? Non. C'est le peuple même qui a souhaité que le président fasse un deuxième mandat. Parce que c'est l'Assemblée qui compte. La loi a été votée à l'Assemblée. À passera. Donc, il y a un peu de là. Bon, la CEDEAO ne peut pas se mener dans ça. Eh, parce que Jamana Sheria Gafou, CEDEAO quand vous bougnez. CEDEAO quand papier Gafou quand vous bougnez, Jamana Maraba, tu fais tout comme ça. Jamana Maraba, Jamana Fana Sheria Gafou quand Matarafa CEDEAO fait. Non, moi je pense que la CEDEAO n'a rien à voir avec ça. Pas que CEDEAO tabou famille. CEDEAO ka problème ni. Ni CEDEAO ya jorondo jamana min dala. O be couler ni CEDEAO toy ka sur CEDEAO ma fouiki. Et Tibeli, je vais vous dire quelque chose. Dans la sous-région en Afrique. CEDEAO mona djekulu test Afrique bé. Até Afrique bé djekulu ma se ka sur ka franyo nga mi fra mi kain comme CEDEAO les 15 pays de la CEDEAO. Ka tabulu kan ka baraka yi fo da falen de jien kono na jamana de umba fa ka ke chuka mana vous voyez politique de jamana ko nu ti en général parce que politique mo toujours opposant mo la opposant nu ba fo toujours be CEDEAO et saboter parce que masamo nu be CEDEAO kono ça c'est le président élu nous qui mangon CEDEAO et masaka ko ka franyo nga jekulu di ma ti de donga ko chira bon opposant mo nu mbula opposant de bo ni ko bo jiena ka soro ma fo ke mi ni ko bo kuyi la CEDEAO est correct. CEDEAO n'y en a pas de faire. Mais opposant de CEDEAO là, parce que opposant mon nom est présent, mon nom est élu là. Donc on débat, il n'y a pas de casse à bord, il n'y a pas de casse à bord. 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 Donc on lui met faux. Jamana opposant au fond pour que Kaseka, CEDEAO, Lakoshi, Kaseko Kafanga au Sangorota. Sinon la CEDEAO est correcte. C'est une organisme très très bien.
Pour que Kaseka fait un fond, vous voyez, 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 vous
voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous il casse le rasou t'a fait gâter l'élection en Mouna après le référendum. Nous on a bel et bien dit à notre autorité de la transition que comment dirais-je le référendum était priorité en cas jamana boulou en cas jamana ka priorité que l'élection présidentielle dit on devait respecter les 18 mois on devait pas ajouter une journée sur les 18 mois à défaut des 18 mois on devait ajouter seulement 2 ou 3 mois comme ATT fait Amadou Toumani Touré. Et il est revenu encore comme président. ATT bina fanga la watina. Assimi Goïta, ka sondage là, a ka code de popularité qu'on a bonné ATT taille. Avec Assimi ka coup d'état. On a coup d'état code de popularité maquet. Mais bi a dit code de popularité diglero. Fara djoka sondage là.
abe jigi dongo muna akunga boni beta yi parce que anana na wakati la soro jamana don segeneno bon mun be ka jigi parce que ata fe ka fanga bla bla kuma na transition na be janya koloba ma ma bi ni ka jiga transition jan shiti ni parce que ba donc a fo foti transition ke la boloni bi ka bolte ta fam foti la jema be ba ko bi la ali rishi mun bi abi na ma fo ko be ka ndeme ou rishi te ka ndeme mali janya ka me do be ka ndeme pour leur propre intérêt les risques sont payés amita mina minu saw bulwa juru do jedu wera ngi mana ko juru do ko jedu ko jamana war de taka do ala na ko tera ndi tikany c'est qui est bizarre jamana war ka taka taka ni ngi ona fem parka mausa anta do asa na damina war mi taranto
et sa table secret des passes kono
bon akuso kono flo na bla lo kono bla la kono transition la sinon en quand quelqu'un minon son ko be fo anya na flo akuma ko mi disita assemblée kono ministère mi yake vérificateur ba a compte que mais transition qu'on a mouvé peut-être les transitions bana en autre assuré ni compte bi kaké oui compte kaké parce que le premier ministre d'ailleurs a dit ko ati fendo la ni jamana gouvernement chef ko ni mako ko ati fendo la ambo ko toté mo wérsi na ci ko ko ni donc c'est pour dire que assimi chance mi soro na ku élection ké ni février na parce que mandat don ya 8 mois dron ka la ap mi gele ya parce bandawé doké ya le fena en ama doké bon anali na ku siraka ayé 2 ans ni ni ko respecté o kun kay bien vrai que 2 ans irama ba ma parce que pour te mo mon ta fait ka bof na la mon ta do wi joro mon na ko mo joro so maliko la ou lui a souhaité que aka prolonger on a le système politique wi chaque fois ni ñu ko fara ñu nga ay jamana ko la o koro ya amba fe ka dofara nga anga dofara nga fanga kuntalaka alors chaque fois ni be dofara ka fanga kuntalaka e bi dobu ka popularité la e bi doble ka konna fila e bi doble ka kololo la chini kololo ikelenta e de mokote jala de mo mani nege ki conduit kata 2 ans 3 ans même si c'est 10 ans tous les problèmes de 10 ans et de tadou ini mokote jala mais olu ba profiter ça les arrache bon si par exemple ye fanga sur la état jeune pour être malin il va compter la guerre ye fanga bla ye fanga bla tu peux revenir mais ni ye fanga jorondo fanga ti so mo donc finalement ou la ba problème na général la kanki chama donc nebe mi fo en cas sur la sous ta fait ta élection sinon lu ba fait ta élection le référendum ko ki akunte ak ta élection présidentielle de là agne référendum keni document mon les élections référendaires, c'est l'élection la plus difficile dans les pays. Au exemple, il est mis présent du côté de Sarah. Mais lui a forcé qu'à quelque chose de beaucoup d'un. Elle n'a pas de participation, vous dites, mais 27%, quand nous, il est jusqu'à 37%. Ce n'est pas suffisant pour une élection référendaire. Et on sait comment ça s'est déroulé. Bref, mais au document qu'elle a commencé, c'est l'élection présidentielle. Mais le ministre Boraka, il faut qu'on reporte les échos parce que quand il y a un document, il faut faire un boulot. Et on y a un peu de temps, mais l'administration est une continuité. Le Mali n'est pas un pays voyou.
Non, puisque le marché m'a passé à Niamey. Le
marché m'a passé à Niamey, mais le ni marché passera à Kofé. Ni nana. Et bien, tu cherches une solution à la mienne. Jamana Kodedo, c'est l'image du pays qui est en jeu. Ni ka jamana marabao yi marché ke. Marché de m'a passé à Niamey, nous nana nous autour là-bas. L'administration est une continuité. Li nana il faut comprendre et pas bête faux quoi jamana mbara fem bête faux il rabi feno nyami kata mo bi fiko mo shiti shika ke kany jamana mara kono a 100% mais ni nyuma chara la urikai mais olu ejuguma chama foka mnu nana fem fo bejuguma al baram le ministre ga kuma foli ba yira ka foko una na soro ko chenkara ina na soro chenkara sans ba birle do ala isra ka mungala ha ya chenka te makoroninka akuma munu bulu na ku un président démocratiquement élu ne peut jamais se comporter comme ça avec les populations lambda jamais. Et au cours de la crise, les bourreaux sont au Soudan, massacrés. On a vu des cas comme ça. Les Maliens ont beaucoup pardonné notre autorité de la transition. Où est-ce qu'on a donc à Foko, Hakebala? Parce que Jamana Doum, c'est qu'à mourir à tout moment. Jamana Doum, il fait un itif, il fait un bien. On a vu ça avec beaucoup de présidents. Donc, on avait mis un peu de courant pour qu'il élection. Élection de Yon a été, ou de Kang ou de Ma. Moi, je ne sais pas si je suis.
Mais est-ce que l'élection Biyara Djamanadou est l'élection collabée? Parce que Djamanadou fait, c'est-à-dire, la classe politique n'a pas une bonne image auprès de la population. Est-ce que bi wote koy parce que bi jamana deu yele de dalité classe politique yala bli takien ni koy ni parce que ni sonna ke pepe mala kuma politique mo ya tien politique mo ma sey politique mo de a blani kono a yap tout bolokata mais est-ce que bi population landa même est prêt pour aller aux élections, c'est ça
bon,
le problème.
Bon, ma fait quand même fiouro là fiko fanya ni bi fangala j'ai les moyens pour que kam ko chama hakli chou fanga o de ko mo mo no bo ka kuma bi kuma dade bolu bolu kulu ka hera de bolu mo mo be bi mo torole no no be sera ka kuma passer marfa be sorda sou bolu mo marfa ti se be doni no o de ka cha ni ko bi anata election charti ba foka si mo kana ke candidat ma ali chini na wa si mo ka ke candidat na andre election mo ma triche avec chi parce que wigilo soni mo chama be bi u de sera no ka kuma parce que c'est tout yi o sera marfa ni ou rek mana ko ay fantam andati fama mala alors ou roule fama wi asimi ni fantam ni parce que asimi ye jamana baraka la ou ka impôt de peuple ka baraka ou sara la nou ka wardi alors que ou tout dari may ni na wa shijila ba lou ko fama ou asimi ye fama wi do ko mo konona la ou chama ti ka manifester ou ti kuma data la mais ni ko ka tagi ni soni konna do mi ke wado donc c'est pour te dire que popularité ou ti tien quoi bi mi met dans la rue. Ça, c'est du blabla. La majorité des gens même qui parlent ça dans la rue, ils vont se retirer la voter. Ils vont se voter la voter de bout de quoi son nom. Moi, mon beau, il est voté. Bien, si tu tires ma voix, la transition continue de le faire. Oui, mais tu as voté. Donc, le présent de la transition même, c'est que Al Nafora, il y a quelques candidats avec la gestion du pays actuel. A tu sais qu'à passer. Naïe, mon reçoisi, mon retourne voter. Donc, pour moi, et l'élection tourne un pays pour avoir un bon candidat. C'est ce qu'il y a la fiala. Bon, au petit diamant donc à Héré, au petit diamant donc à Hagé, au Irakoudi, diamant à Koumanaké Irakoui, à Biché, en Kaboko, diamant à Kalfarima, ni Danaya Dodi, na Wati sera diamant à Bla, ni diamant à Honobla, à la dé Fanga Dima, Fanga Kanga Sekima, Nama Sekima Bala de Bou. Pour moi, la fille a beau qu'à franquer tout de là. Tu as déjà mané d'un toro, kata kololo voilà. La question.
Ok, et Amé Tourkilenge, ni wati na Sénégal, et le roi. Anya y Macky Sall, ni élection reportée. Kaké ni ko institution fla, sama sama ni kumbuche. Ou requête annule la cour constitutionnelle fait. Est-ce qu'il y a un truc à faire bibi na Sénégal, ta kanka, qui est modélé, mime bo inspiré parce que institution y a, ça y est, le vrai jeu démocratique, Amé Tourkilenge, au jeu la Sénégal parce que, qu'à faire président qu'à décréta. Quand il y a une élection, il y a un imposé le président qui décret là, qui annule le président forcé, qui fait attaquer le calata là, à quand il y a un président qui est là, qui a fait d'accord, il prend acte de la décision et a bien forcé le calata qui a été condamné. Est-ce que les modèles, Mbogobe qui a mis pour Sénégal là, est-ce que les modèles, ni une fois de plus, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle sénégalaise n'a pas encore montré le modèle de la démocratie?
Très bien. Merci, Tiffany. Mbé Sénégal, population bala yélé mfou. Surtout Mbé Sénégal, magistrat mfou. La cour constitutionnelle sénégalaise mou salue. Je salue également le président Macky Sall. Aba Fassoufé. A fond de Mako, Djamana Kanou. Macky Sall tati yéré koui. A koumbe ka keni hakil la minya yo fou. Élection, kalata kelko kinyuma kongo. Aba komi kalata bala la doni a kambara ou kama. Mais personnellement, a yaka proposition ke. N'a qu'à proposition rejeter la cour constitutionnelle fait. Bravo à les magistrats sénégalais. Et référendum n'a pas été dit magistrat. Non, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Sénégal, magistrat, non, magistrat, tu es là, tu es là. Différence, il faut tout, ni français, magistrat. Je suis là, je suis là, je suis là, magistrat, ni Sénégal, magistrat. Si, non, il faut quoi, il faut quoi. Magistrat, bête, non.
Le roi.
Non, je suis là, je suis là, parce que pour moi, il n'y a pas quoi. Jamana marabao ou le jamana deongi mon campé jamana magistrat ka marako meni magistrat aussi gra ka jamana kanbao ka ofukono mais o jamana teu faut qu'on soit clair parce que pour moi magistrat c'est que jamana kono jamana marabao mana décision fait faite et beau valider beau pratiquer jamana dem mana ala damra o kumala ni ma farati bi kololo so
ah
ma o jamana zuru nyuma ya
utra ja magistrat
tu ne
bon aywa le roi
ya pas problème non il faut qu'on soit
aywa
magistrat o kulubana wa mika mifo tando
wali ne sila magistrat ñima ne bo di fo jamana critique la ubi à la place de la jamana ko o jamana critique ko donc afo jamana ti bo lu bu ma di surtout un président de la transition il prend quelle décision dans le pays qui n'était pas dans la qui va pas avec la constitution ou bien min ni n'était jamana de kolma rofe et ko magistrat bo appliquer ou ka sharia bolom bolom nga cha asra sra surumbu era bolo ka fo mais on fonaye politique mohori am ko mananga anga hakilaudi
ok
voilà donc nanko en ka sharia tu en ba ni nou fe souvent nanga jamana maraba ou décision d'autre ou décision nani jamana marali tabulu ko nyumante ou ka boako
ok
ou ka bla jamana ngono minami ni jamana tatu ko nyuman kan na be jamana don la fia
ok taro regroupement do ko bi ka sigi minni ko sa na nyaa imam di ko ka kanna taro ko awe appel la appel ba ko no akobi chukuti mo regroupement la nyini yere ko lomay muy tete milike kil milite kil ngono yana ga bojjam ngono
bon jekulin kuma sikero la voilà c'est synergie d'action pour le Mali bon appel du 20 février composant chama ko ma ko leader politique chama ko ma ko j'étais là-bas comme invité bon franc rongado pour le retour à l'ordre constitutionnel parce que jamana bi tabolo minga ko manya fo jamana maraba te élection logique ko alors que namata élection non problème fait manga jamana dans la toute politique donc a gelo kololo bi gro ndo ko ta feri faut ka ta amasse ennemi donc pour ka ngabo ko bon on demande toujours à l'autorité de la transition de penser vraiment à les élections présidentielles crédibles et transparentes en Gabon. Okay. Les magistrats, politiques moraux, société civile, je pense que l'élection de Bela Djeli n'a fait. Parce que Benia et Djamanade, Benia et Kirila, nous avons un Cameroun qui a mené. 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 Nous avons un magistrat qui a mené. Mais il y a une transition. Il y a une anti-transition. Il y a une anti-transition. Parce qu'il y a un régime démocratiquement élu. C'est vrai, le président a eu des décisions d'autres. Mais souvent, il y a un peu de temps. Il y a une marfa-tou-ka-fangatik. Parce que marfa-fangat, comme on a fait, fangat-fangat. D'abord, il y a un président qui a fait. C'est la mécanique. Bon, qui est marfa-tou-ka fangat-fangat. Bon, finalement, je pense que je suis un peu plus jeune. Donc, moi, je pense que le retour à l'ordre constitutionnel est une solution pour tous les Maliens.
Okay.
Donc, je demande vraiment à les forces vivantes du pays, voilà, en Gambolo, surtout la classe politique. Voilà, il est temps maintenant que la classe politique se donne les mains pour qu'il y ait encore une autorité de la transition et que la récréation est finie. Je suis un peu plus politique. Et je suis fini de dire que kaya kala ko manya ki ba mena kata de fini passé la population ko famia ka fo les politiques sont faits pour diriger le pays.
OK,
donc na manya ngulo bon abere parler parce que politique moko chama mbabi jamana ngono be munu ma jamana marake hakila nyuma mbulo
so
ma occasion sero ceux qui sont aujourd'hui l'autorité de la transition qui gouverne aujourd'hui le pays, mais c'est des militaires qu'on connaissait pas avant abak ndonete avec une donnée de flou. Mais au Borabi, bon, oui, on a compris que le Mali a des soldats braves qui sont à la hauteur. On veut que c'est coqué. On veut que la stratégie ouvre la monde, mais c'est qu'au moins c'est sur la saisie. Pourquoi l'autorité de la transition ne donne pas cette chance à la classe politique, la nouvelle classe politique? Benin a un cas CNT, il y a un de politique qui est corrompu là. Au politique qui est corrompu, il y a un cas sur la sous, vous dites qu'il y a un alibi. Vous dites que vous là parce que tu as fait politique qui est jamana ma auto lo raje parce que carrière tout la blé we kelé mo te kala ta wutu ni parce que wuka image ou betien parce que baka we démocratie la bouche alors que jamana me mara ni démocratie do lu kala ya nga continuer ni dictature de bolo raje o type politique d'abé voilà et puis un leader bay presque 91 leader oui parti ou bay nga mo sara comme na no sababu la wéré kera politique mo ya ay joso ay jien fambe so bina pour akobe ko politique de la gauche avec ko politique de choudou kaso boya ke ko sur la sur na fanga la ay ko langolo nge jamana ko na ma jamana develop clicli aw ka kadi munu be nolu be se ka jamana develop ata fe ka opportunité lu ma lu ka jamana develop parce que autre comportement fait alors moko kala dile fe nga bi la fe nga sa ni alors mais aw ya ke ka chien do ba aw ko fe munu be se ka glama aw ta fo lu kana
fanga la kasse bobo ya ke no luna no luna jamana dilale mi ke aw ka kulangulo mi fo
okay
aka toko chem mbe no mabe jamana de mabe ni sura dasu be fanga la no be kafo atafe okafo akafo ko pultimo mi jamana ngono mi se ka jamana ngla do ya nga jamana problem ni
okay d'accord ambi fo le roi e wali ma don wati mi dira ma os suna donc wati na ambe en la jaba na en kan bawo be fo ni wati da mi suleman no fo fana sumu asra dinateur financier ambali fo ya mi ni mamala dubai mol ambali fo na fo ya fo kata insisti kure mi ni groupe kalajata mi ni docteur kante kafara mi ni mariko ambali fo ni wati na donc ka yira la ka fo ni de pnye jamuye bi mami ko mambolo o de le roi ante bo ni kono kasro amanga partner koro fo munuba en su sangani wati no le fo le gouverneur de Bayngara El Béchir ambali fo sangani wati ale kono be wulka jola wala sa e ni wati na e minye ben anikelia minye lakana o kase kase ki Bayngara region kono tomi war gindo ambo fo fugata kanda so ba le jep kle seru kle pli ambe no fo commune de Jamnati kono awa sese yara mukuru fugata seru maiga manja ambo lo fo mopti kono separe minye gouvernement de mopti minye colonel major Abbas Dambélé ambali fo fugata ka chare communication e maiga e anga fo le boye kata le maire de la commune urbaine de Mopti Issa Kansay anga fo le ba ale fanaye sabula be wulika jola wala sa mopti e commune be se ka développer tchokomi minye ni watina ni ankorke alebe yuaru kapula mi timboy ambale fo ka walni mando ka yirala ka fo auto gaske kun kala ni de mami bolok me ne gajuru la wala saka mo ani jawsige oye minye Musa Haidara seluke fama ambale fo lamin amba fo fokata isu sangare mulay touré fokata salibi drago l'autorité morale o gisha yesobe ambale fo ni watina fo bene mi be ka kuma la sa ma fien sou sera fait ngode an yara ka e katika gardien mandi Abouaka Traoré grambe ambale fo ni watina barabe kalfala mo gomina yi korobora ke famaye ater aliou dumayga ni wati wasoro korobora muso koni kembe ka fakoy duma di alemani watina fakoy obe dum ka wigila dum ga sogo falaka te premier obe ke ka accompagner ni ala manga jo juri yana ambe nyongo soro yana la sona mardi wore wala saka kuma babu wer ka yano ti amba fa alaka shuheredi ani obema. We'll be right back.